Hagamél, er ekki Hagamélur?
Nei, þetta
er Forn. Þetta er Fornhaga 15, Reykjavík, 18. 18. júli 1977, Ingibjörg Björnsson segir frá. Já, það segir mér þarna frá Svefneyjum.
Ég held ég sér búin að segja það.
Það var
Hafliði í Svefneyjum, hann var giftur langa við systur minn Ólínu, Friðriksdóttir. Systir Halldórs Friðrikssonar yfirkennara. Svo það var alltaf mikill kunningskapur á milli heimilanna, hérna í Reykjavík og í Svefneyjum. Og afi minn, Júlíus Halldórsson, hann var mjög kunnur en sískinunum í Svefneyjum og ég heita með þetta sumar sem ég var í Hergilsi, þá kom hann í heimsókn til Guðrúnar, konu Snæbjörnar, dóttir Hafliði í Svefneyjum. Og mér var svo skrítið að hún er Júli komin, sagði hún og hljóp út þegar hún sá afa á, ég hafði engan heilt kallað Júla. En svo er það Pétursonur þeirra, hann átti endilega að fara í skóla. En það skeður bara það meðan að hann verður svo sefin af vinnukonni, sem getur svein sína, og vill bara giftast henni. Og þá er náttúrulega ekki sögum að spyrja, hún verður ófrísk á barn og enn og heim í Svefneyjum. Nema Pétur er sendur norður á Klömbrun til afa míns, Júlíus Halldórssonar, til að stíja honum frá sveinu sínu. Og mamma sagði mér að hann hefði sko aldrei tekið í mál að læra, hann vildi ekkert bara fara aftur í Svefneyjum og gifta sveinu sínu. Og svo var hann þarna einn vetur í Klömbrum og með mikið óynda svo fyrir hann aftur vestur. En ég held að þau hafi ekki samþykkt að hann giftist henni fyrir þú voru búin að eiga 2-3 börn. En sko hún var alltaf á heimilinu Svefneyjum, það var ekkert, eftir sem ég skilst, þá, annars veit ég ekki annað. Svo áttu þau ábyggilegin 12 börn og það er ofsalur rættbólkur svo þeim komin. Þeirra börn eru meðal hans Ingibjörg og Reykjum, kona Guðmundar, bróðir þeirra Reykjabræðra og Sigríði Pétursdóttir sem var vinkona mín. Hún giftist Jóni Jóhannssyni tóraskiptur, þeir átti sinn tóraskiptur hann hvor. Og þær drifu sér til Patreksfjarðar, Ingibjörg fór í vist á Hvalstöðin í Tálknafjörð á Suðureyri en Sigríður fór í vist til Markúsar Snæbjörnssonar kaupmanns á Patreksfirði. Og Ólafur, föðurbróður þeirra, Ólafur Hafliðarsson, hann var skútukall frá Patreksfirði og bjó alltaf í okkur á veturnar. Ágætukall, hafði alltaf heimili sko hjá mömmu. Svo fór hann að segja henni frá þessari frænku sem hann ætti þarna hjá Markúsi Snæbjörnssyni. Og mamma bauð hann að koma með hana